dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 1. oktobar 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Neredi u Kataloniji nakon policijske akcije spriječavanja referenduma o nezavisnosti te španske pokrajine. Crnogorska pravoslavna crkva spriječena da službu održi u crkvi na Ćipuru. Članica vladajuće koalicije Forca najavljuje mogućnost izlaska iz vladajuće koalicije. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Glasanje na referendumu o nezavisnosti Katalonije od Španije obilježili su sporadični neredi jer policija nastoji da spriječi glasanje. U regionalnoj prijestavnici Barceloni svjedoci su naveli da je policija ispalila gumene metke na demonstrante koji podržavaju referendum, objavio je britanski BBC. 38 osoba je povrijeđeno, najveći broj njih lakše, saopštili su iz katalonske medicinske službe. Carles Puigdemont, katalonski lider, osudio je, kako se izrazio, neopravdano nasilje španske države. Portparol katalonske vlade Jordi Turull izjavio je da je u Kataloniji otvoreno 73% od oko 6000 glasačkih mjesta, uprkos brojnim pokušajima da spriječe održavanje referenduma i tehničkim problemima na biralištima. U gradu Gironi policija je u opremi za razbijanje demonstracija provalila u unutrašnjost biračkog mjesta gdje je šef regionalne vlade. Na televizijskim snimcima se vide policijske snage koje su razbile staklo na ulaznim vratima i nasilno spriječavaju građane da glasaju. Reuters međutim javlja da je Puigdemont ipak uspeo da zaokruži glasački listić. Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi nije dozvoljeno da službu održi u crkvi na Ćipuru, kako je bilo najavljeno. Parastos kralju Nikoli, kraljici Mileni i princezama Kseniji i Vjeri održao je mitropolit Mihajlo u blizini mauzoleja Petrovića, rekao je radio antena M Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve. Vučinić kaže da im policija nije dozvolila da službu održi u crkvi. Stali su na stranu onih koji su to okupirali. Pravim Crnogorcima zabranjeno je usred Crne Gore da uđu u svoju crkvu. Ovo je jedinstvena država koja uzdiže izdaj a patriote progoni, objasnio je Vučinić. Mitropolit Mihajlo je najavio da će liturgiju održati sljedeće nedjelje u crkvi Svetog Đorđa na Kruševcu. Inače, crkva na Ćipuru je u vlasništvu Crnogorske države, kao i Cetinski manastir, Vlaška crkva na Cetinju i crkva Svetog Đorđa na Kruševcu u Podgorici, sve zadužbine dinastije Petrović. Članica vladajuće koalicije Forca najavila je mogućnost raskida saradnje sa manjinskim partijama i Demokratskom partijom socijalista nakon što je juče u Skupštini tjesnom većinom izglasan zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata. To je juče vijestima najavio poslanik te partije Gensin Imanbegu, koji je jedini glasao protiv tog zakona nakon višednevne rasprave sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma i DPS-a. Prevagu je u Skupštini juče donio glas poslanika Adriana Vuksanovića iz Hrvatske građanske inicijative, koji je noć u oči glasanja rekao da neće podržati zakon, ali se predomislio i podržao rješenja ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića, pa su sa njegovim glasom DPS, Bošnjačka stranka, Liberalna partija i Socijaldemokrate imali potrebnu većinu za zakon koji je sporan mnogim opštinama, dijelu stručne javnosti i nevladinog sektora. Nimanbegu smatra da su podrškom ovom zakonu Hrvatska građanska inicijativa i Bošnjačka stranka prekršile ključne političke principe sporazuma o zajedničkom djelovanju manjinskih partija, kao što je decentralizacija države, zbog čega treba preispitati nastavak saradnje sa njima. Građani Crne Gore će od danas lijekove na recept moći da uzimaju i 167 privatnih apoteka. Spisak privatnih apoteka sa kojima je sklopljen ugovor će biti objavljen na sajtu Fonda za zdravstveno osiguranje. Farmaceuti su obučeni, a odrađeno je i informatičko uvezivanje u sistem fonda. U okviru nastavka projekta sa receptom u privatne apoteke od 13. do 19. septembra po dva farmaceuta iz privatnih apoteka sa kojima je fond sklopio ugovor, završili su obuku za korištenje namjenske aplikacije za realizaciju recepata. Na taj način, kako je ranije saopšteno, obezbijedit će se stabilna snabdjevenost lijekovima, bolja dostupnost, ali i bolja konkurentnost na tržištu. I još jedna vijest iz svijeta. Zakon o zabrani pokrivanja lica stupa na snagu u Austriji. Od sada svako ko u javnosti nosi odjeću koja mu pokriva lice može biti kažnjen sa 150 eura. O zabrani, koja se u Austriji naziva i zabranom burki, informišu flajeri koji su štampani na njemačkom, engleskom, turskom i arapskom jeziku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poslušajte dnevnik koji je pisala Ajla Demiragić, docentkinja na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. O posljedicama njemačkih izbora na Balkan, ali i na jačanje desnice širom svijeta, govore analitičarke Judy Dempsey i Heather Grevy. Čućete i reportažu iz Sjeverne Mitrovice, jedne od četiri opštine na sjeveru Kosova sa srpskom većinom, koje su na posticaj lokalnih lidera danas jako prorusko uporište. Pripremila Biljana Jovićević.
Na početku Dnevnik od 23. do 29. septembra pisala ga je Ajla Demiragić, docentica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Subota, 23. septembar 2017. Žurim na ispitu 10. Autobus lijeno klizi cestom. Ove sedmice zvanično je započeo treći popravni ispitni rok. Novim zakonom o visokom obrazovanju, koji je usvojen u vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora, studentima je pored ostalog omogućen još jedan popravni rok. Ovaj zakon u velikoj mjeri javne fakultete izjednačava sa uslužnim djelatnostima i komunalnim poduzećima. Sve češće se pitam ko je ovdje zapravo blesav. Oni koji sa neskrivenom dozom ponosa usvajaju takve zakone ili mi koji bespogovorno pristajemo da primjenjujemo krajnje diskutabilne zakonske odredbe. Večeras se navršava 10 godina od koncerta grupe U2 na Koševu. Za moju generaciju taj događaj predstavljao puno više od koncerta slavne irske grupe. Vjerovali smo da taj koncert označava početak nekog boljeg života u miru i potvrdu da su pobijedile vrijednosti za koje su se mladi u opkoljenom Sarajevu borili pune 4 godine. Ove godine, kao i prethodnih, Zetru, Koševo i ostale sportske dvorane mahom su punili fanovi one muzike protiv koje se sarajevska scena stasala u ratu uspješno borila, nažalost, tek nekoliko prvih poratnih godina. Po mišljenju mnogih, pobijedio je turbo folk. A nama koji smo odrasli na nekoj drugoj muzici, uglavnom preostaje tek žal za godinama koje su prošle pune muka i nostalgija za koncertom zbog kojeg je 23. septembra 1997. godine Sarajevo ponovo izgledalo kao veliki evropski grad, a njegovi stanovnici bili sretni ljudi. Nedjelja, 24. septembar 2017. Usprkos nepovoljnoj vremenskoj prognozi odlučili smo otići do Iliđe. Nekada je Iliđa bila jedno od omiljenih sarajevskih izletišta, a danas je ponajviše veliko gradilište po kojem visoke zgrade uz obalu željeznice niču kao gljive poslije kiše. Prolazimo pored štandova na kojima se prodaje šećerna vuna i pomfrit. Zastajem kraj štanda sa knjigama i na maloj hrpi nemarno posloženih knjiga ugledam antologiju savremene alžirske poezije koju je sa francuskog prevela Vojka Smiljani Žikić. Za razliku od ostalih, ova knjiga nije imala cijenu, pa je prodavač nakon kraćeg razgledanja procijenio na 8 markica. Ostatak dana protekao je uobičajenom, kako bi lokalni mrzitelji prethodnog režima ustvrdili komunističkom nedjeljnom rutinom. Čišćenje stana, kupanje, priprema za školu. Ponedjeljak, 25. septembar 2017. Kada živite na kraju grada u kojem se broj vozila na cesti povećava iz mjeseca u mjesec, dok se istovremeno neke od važnih gradskih saobraćajnica popravljaju i proširuju godinama, stalno negdje kasnite ili uvijek stižete u posljednji čas. Pažnju mi privlači vijest da je u Moskvi postavljen kip, te da je tijekom svečanog otkrivanja spomenika ruski ministar za kulturu izjavio da Kalašnjikov utjelovljuje najbolje osobine ruskog naroda. Prošlim stoljećima smo gradili spomenike neznanim junacima, mrtvim vojnicima i svim ostalim ratnicima, a u ovom ćemo veličati konstruktore tenkova, minobacača, haubica, zolja mitraljeza i pušaka kojima su unakaženi i ubijeni milioni ljudi, životinja i stabala. Utorak, 26. septembar 2017. Dan je otvorila sjednica odsjeka na kojoj smo pokušali da iznađemo rješenja na neke od tekućih problema vezanih za organizaciju nastave u novoj akademskoj godini. Ogorčeni smo paketom novih zakonskih mjera, no iz ove ogorčenosti slutim neće proisteći bunt, već još snažnija rezigniranost. Završne do diplomske i diplomske radove čitam do kasno u noć. Prije odlaska na počinak lice potirem rukom koju sam nakvasila vodom iz boce. Opet sam bila nespretna i izlila puno više vode nego što sam trebala. Po tome se jasno vidi, kako u šali voli spomenuti moj suprug, da rat nisam provela u Sarajevu. Pokušavamo humorom da maskiramo bijes zbog redukcije vode koja je barem u ulici u kojoj stanujemo traje već duže od 2 godine. Isprva su prekidi bili povremeni, potom sve češći, a danas ti prekidi dostave vode diktiraju ritam dnevnih i noćnih aktivnosti. Redukcije vode postaju vrlo uspješna metoda discipliniranja i kontroliranja naših tijela i života. Srijeda, 27. septembar 2017. Jutro sam provela u čekaonici Doma zdravlja. mjestu na kojem se najsnažnije osjeća brzina kojom tonemo na dno. Sve manje ljekara i medicinskog osoblja. Moja liječnica već pola godine radi sama na odjelu. Umorno klima glavom dok opisujem kako me ponovo boli rame. Potom je objašnjava da će napisati uputnicu za dodatne pretrage. Na hodniku ispred kabineta komentiramo još jednu od poraznih odluka lokalne vlasti o imenovanju novosagrađene dvorane. Ako se nisu mogli usuglasiti oko imena Gorana Čengića, onda više ne smije biti nikakve sumnje u to kakav grad žele da kreiraju lokalne vlasti. Najteže od svega pada zvanično obrazloženje da su mnogi sportaši sudjelovali u odbrani općine u kojoj je sagrađena dvorana. Sa kolegicom Adisom Bašić razgovaram o novom romanu Daše Drndić. Kao predsjednica ovogodišnjeg žirija za dodjelu prestižne književne nagrade Meša Selimović, Adisa žali što roman EEG nije dobio nagradu. Daša Drndić je uistinu, slažemo se, rijetka književna pojava na ovim prostorima, koja se tako osviješteno bori za književnost, u koju pokušava, kako je nedavno i sama utvrdila, da unese malo živosti, malo neposluha, malo vedrine, u trenutku kada riječi gube snagu, a ljudi pristaju na mentalnu eutanaziju. Četvrtak, 28. septembar 2017. Tijelo prije podne na sastancima, a potom dvije odbrane završnih diplomskih radova. Od danas do subote Centar za kulturološka i sociološka istraživanja u Puli organizira treći međunarodni znanstveni skup pod nazivom Komunizam na klupi, na kojem sam trebala sudjelovati u okviru panela posvećenog knjizi AFŽ Izgubljena revolucija. Umjesto na klupi, u poslijepodnevnim satima sjedim u prohladnom kabinetu i u indekse upisujem šestice. Petak, 29. septembar 2017. Od sutra počinje sedmica mesa. Sedmica u kojoj ću, nadam se, uspjeti da pobjegnem od uobičajenih obaveza i života koji prečesto odlazi ko zjev za zjevom, zatvoren u meso, zarobljen u kosti.
Slušali ste dnevnik Ajle Demiragić, docentice na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od subote 30. septembra do 6. oktobra dnevnik će pisati Brankica Drašković, rediteljica i docentica na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zapadni Balkan je ponovo u neredu i zato se ne može kriviti Europa, već lokalni oligarsi koji ga vode i koji podrivaju demokratske procese, smatra analitičarka Carnegie Centra za Europu Judy Dempsey. U intervju za Radio Slobodna Europa, povodom ishoda njemačkih izbora, Dempsey kaže da bi bilo kratkovido ignorisati pokušaje Rusije, Kine i Saudijske Arabije da utiču na Balkan. Što se tiče budućih partnera Merkeline, Kršćansko-demokratske unije, Slobodne demokrate su pragmatične, dok će Zeleni se zalagati za oštri kurs prema Moskvi. No, kako kaže Dempsey, dosije Rusije je u kancelariji Angele Merkel. Kakav utjecaj njemački izbori, odnosno njihov rezultat, mogu imati kada je riječ o evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana?
Mislim da je Merkel prilično zainteresovana za integraciju Zapadnog Balkana i mislim da će i francusko ministarstvo vanjskih poslova biti također. Zapadni Balkan je ponovo u neredu i ne možete nastaviti kriviti Evropsku uniju za to, jer je na trenutak skrenula pogled, jer je imala druge stvari kojima je trebala da se bavi. Zapadni Balkan prije svega pripada ljudima Zapadnog Balkana i traženje pomoći je u redu, ali to mora biti neki reciprocitet. A ta vrsta lokalnih oligarhija koja vode Zapadni Balkan erodirala je volju za reformama i podriva demokratiju, dok su civilna društva ta koja pokušavaju da ih vrate na stazu. Civilno društvo je ono kojem je potrebna pomoć svih članica Evropske unije, ne samo nekim institucijama koje podržava Brisel, a koje su izraženo birokratske, ali potrebno je nanovo razmisliti kako uzvratiti tim oligarsima i kako oživjeti vjeru u demokratizaciju i civilno društvo. Ta podrška mora doći od Evropske unije, ali i od svake države članice pojedinačno. To je naše dvorište, to su vrata do nas, malo niže niz put od Beča i ignorisanje onoga što se tamo dešava i na koji način Rusija, Kina i Saudijska Arabija utiču sa svojim trendovima tamo, bilo bi apsolutno i definitivno kratkovido. Zapravo to je pitanje evropske bezbjednosti.
It's a bittersweet. Nedjelja je bila gorko slatka pobjeda za Merkel i sada predstoji formiranje koalicije. Da li je takozvana Jamajka koalicija izvjesna opcija?
Jeste, zapravo nema druge opcije, zato što su socijaldemokrate, koji su bili dio odlazeće koalicije, odlučili da idu u opoziciju i bit će najjača opoziciona grupacija u Bundestagu. To ostavlja Merkel sa grupom pro-biznis slobodnih demokrata i zelenom partijom, a ta koalicija neće biti laka, ali ona nema druge opcije. Ona želi koaliciju, želi da ostane na vlasti, to je najjača stranka u zemlji, a i druge dvije stranke žele da budu članice ove koalicije i to su sada karte sa kojima se pregovara.
Koje su prednosti, a koje mane ove koalicije?
Ima prilično toga dobrog. Slobodne demokrate imaju jako puno ideja kada je riječ o globalizaciji, demografiji, digitalizaciji, kao i o Europi i nekim ekonomskim reformama kod kuće. Sve to je neophodno. Zeleni će pak insistirati još više na klimatskim promjenama i oni će vjerovatno biti prilično težak partner, jer će morati da se suoče i sa problemom oko rude lignite u Njemačkoj. Oni će također usvojiti antirusku poziciju, to nema sumnje. Slobodne demokrate bi mogle biti pragmatičnije oko Rusije, ali na kraju tu je i dalje isti kancelar. Kancelarka Merkel drži ruski dosije u kabinetu i ona će postaviti agendu o tome.
Kaže među ostalim Judy Dempsey, analitičar Carnegie za Europu, intervju je u cjelini na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a o njemačkim izborima iz drugog ugla rasta ekstremnih desničara. Postoje sličnosti između retorike i slika koje su poznate iz europske politike 30. godina, kao što je antisemitska retorika koja do sada nije bila prisutna, ali isto tako postoji i puno razlika. Živimo u digitalnom dobu gdje postoje mnogobrojni izvori informacija, tako da je teško samo jednoj stranci da zauzme cijeli javni prostor. Komentariše za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Mirjanom Rakelom Heather Grebe, direktorica Otvorenog društva iz Brisela.
Kako objašnjavate ishod njemačkih izbora? Da li će ulazak ekstremno desne alternative u Bundestag biti novi vjetar u leđa desnicu u Europi?
Rezultat njemačkih izbora nije iznenađujući i u skladu je sa rezultatima izbora u drugim zemljama. Glavna stranka uspeva zadržati vlast, ali u jednoj složenoj koaliciji. Njemačka je u tom pogledu slična Nizozemskoj, a nova stranka, zasnovana na anti-imigrantskoj politici i nacionalnom identitetu, je dosta dobro prošla. U stvari, bolje nego što se očekivalo. Time će alternativa za Njemačku dobiti značajnu ulogu u onome što zovemo mainstream politika. Biti će prisutni u Bundestagu, svoje će stavove iznositi u njemačkim političkim raspravama, bit će prisutni na televiziji i imat će stabilno finansiranje, što ranije nije bio slučaj. Dakle, to jeste značajno i ono što se događa u Njemačkoj podsjeća na izborne rezultate u drugim zemljama. Radi se o odricanju od tradicionalnih političkih partija, kako onih sa centra i levo, tako i onih sa desnog centra koje su dobijale većinu glasova. Danas su ti glasači spremni izabrati nekoga izvan partije, iz nove stranke, iz one koja tek nastaje. I to se objašnjava novom strukturom predstavničke demokratije. Ne znam koliko dugo će trajati ovaj trend i gdje će se završiti, ali ovo sigurno nije slučaj samo u Njemačkoj.
Po vašem mišljenju, da li je migrantsko pitanje bilo jedino koje je gurnulo glasače prema ekstremnoj desnici?
Rasprava u Njemačkoj se vodila oko brojnih tema i migracija je naravno bila jedna od njih, ali ona koju je alternativa za Njemačku snažno isticala. Bilo je i drugih sporenja, nezadovoljstvo s ekonomskom politikom, nejednakostima itd. Pojavila su se pitanja o budućnosti njemačke ekonomije i eurozone, ali da, migracija je razlog zašto je alternativa za Njemačku privlačila glasove.
Ali strah se već proširio kroz cijelu Njemačku. Sve to nas vraća u neka prošla vremena. Da li se plašite toga?
There are some parallels in some of the rhetoric and imagery that are used.
Postoje sličnosti između retorike i slika koje su poznate iz evropske politike u 30. godinama prošlog stoljeća, kao što je antisemitska retorika koja do sada nije bila prisutna. Ali isto tako postoji puno razlika. Živimo u digitalnom dobu gdje postoje mnogobrojni izvori informacija, tako da je teško samo jednoj stranci da zauzme cijeli javni prostor. Ne samo to, mi živimo u jednom vremenu gdje su ljudi politički angažovani na različite načine, kroz internet platforme, gradske inicijative i kroz lokalnu politiku. Živimo jedan trenutak velikih promjena u Europi. Nije još jasno kako će se sve završiti. Neizvesno je da li će i šta zamijeniti političke partije. Ipak političke partije nisu jedino sredstvo za politički angažman i iznošenje stavova.
After this election, do you see... Nakon ovih izbora, da li će Evropska unija biti snažnija ili slabija?
Moramo vidjeti kakvu će koaliciju Merkel ispregovarati. Pitanje je koliko će proći vremena dok se sve ne usaglasi. To može trajati nekoliko mjeseci, a to znači da će za Merkel biti teško da se sada predstavlja kao jak lider, ali i za Njemačku će biti teško da u idućih nekoliko mjeseci bude lider u Europi, a što može biti znakovito kada se uzmu u obzir glavni izazovi ovog vremena.
Do you expect that the process of EU accession will get... Hoće li se sada proces pristupanja Evropskoj uniji ubrzati ili usporiti?
I don't expect that the German election result will in itself.
Ne smatram da će njemački izbori sami po sebi utjecati na taj proces. Mnogo toga zavisi od razvoja u regiji, ispunjavanja zahtjeva Evropske unije, napretka u reformama koje su nužne u otvaranju i zatvaranju različitih pregovaračkih poglavlja. Nije samo Njemačka ta koja određuje proces pristupanja Evropskoj uniji, tu su i ostale članice. Stoga ne smatram da će izborni rezultat u Njemačkoj biti od posebne važnosti za regiju. No naravno da će jedna jaka i stabilna koalicija u Njemačkoj biti značajna za donošenje odluka u procesu integracija, jednom kada pregovori uđu u završnu fazu. Ona će određivati smjer budućeg procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Kako to da Evropska unija nije u mogućnosti da se suprotstavi destruktivnom djelovanju Viktora Orbana, koji ne poštuje ni jednu preporuku iz Brisela?
The EU is ultimately composed of its 28 member states.
Evropska unija trenutno ima 28 članica, a odnos između njih je vrlo složen. Tu je i Evropsko vijeće, komisija i Evropski parlament. Svaka država ima glas u spornim pitanjima i članice nerado kritikuju jedna drugu. To je takozvani gentleman's club, pa se članice uzdržavaju od kritikovanja unutrašnje politike drugih članica. Ali ono što sada zapravo vidimo u Mađarskoj kao i u Poljskoj jeste podrivanje vladavine prava, što utiče na celu Evropsku uniju, jer je vladavina prava u osnovi jedinstvenog tržišta, saradnje oko migrantskog pitanja kao i borbe protiv terorizma. Na kraju, Evropska unija će morati da se suprotstavi onima koji osporavaju vladavinu prava, ali do sada je vrlo nerado delovala po tim pitanjima zbog nadmoćnosti pojedinih članica u takvoj strukturi.
Do you expect any change in... Da li očekujete promjene u odnosima između Sjedinjenih Država i Evropske unije nakon njemačkih izbora?
To je malo teško procijeniti. Sve zavisi od Trumpa, od njegovih stavova i njegovih tweetova.
Intervju sa Heather Grabe također je u cjelini na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sjeverna Mitrovica jedna je od četiri opštine na sjeveru Kosova sa srpskom većinom, a na podsticaj lokalnih lidera danas je prorusko uporište, sasvim sigurno najjače na Kosovu. Vidi se to po ruskim zastavama koje se vijore gradskim ulicama, portretima Vladimira Putina na zgradama ili grafitima koji veličaju srpsko-rusko savezništvo. Sudeći po onome što su zabilježile reporterke Radija Slobodna Evropa Maja Fićević i Amra Zajneli, politički pravac koji je zauzela dominantna srpska lista naišao i na podršku Mitrovčana koji zdušno prizivaju prisustvo Rusije u ovoj osjetljivoj zoni.
Mnogo toga na severu Kosova poziva na bliskost sa Rusijom, ili još preciznije sa počasnim građaninom Zvečana Vladimirom Putinom. Tu su plakati sa njegovim likom, a na jednoj kući nadomak same Mitrovice u Zvečanu i iscrtani portret ruskog lidera uz naziv zvaničnog ruskog i srpskog pisma Ćirilice. Dovoljno razloga da se zapitate šta građanima severa Kosova znači Rusija.
To je opšte poznata stvar.
Miroslav Laketić.
Za razliku od Zapada, Rusija nam nikad nije pravila probleme, niti je ugrožavala našu bezbednost, samostalnost i tako dalje. To su naši tradicionalni prijatelji.
Sličnog raspoloženja je i Mitrovčanka Bosanka Prodanović.
Dovoljno nam je samo osjećaj da Rusija postoji i da Putin postoji. I ovdje narod uglavnom se uzda u Rusiju. Mi ne znamo šta se u Briselu dogovara. Do sada sve što je dogovoreno, u njihovu korist je dogovoreno.
Uz ovakvo raspoloženje lokalne javnosti malo koga će začuditi što je lider Srpske liste Goran Rakić sa šefom Kosovske kancelarije vlade Srbije Markom Đurićem odlučio da pred lokalne izbore na Kosovu raspisane za 22. oktobar po savet ode u Moskvu.
Čujem u javnosti u posljednje vrijeme forsiranje priče oko pomoći na Kosovu. Ja konkretno nisam vidio nigde tu pomoć, niti znam da postoji. Mislim da je to više imaginacija. Kao što Zapad forsira tu priču da bi pravdao svoje postojanje, svoje postupke i tako dalje. Niti ima pomoći, niti ima. Ja je ne vidim u stvari.
Rekao nam je bezbednosni analitičar Veroljub Petronić, koji je nedavno učestvovao na skupu o međunarodnoj bezbednosti u Sočiju. Razgovori koje je tamo vodio, kaže, doveli su ga do zanimljivih zaključaka.
Imao sam prilike da razgovaram sa jednim ruskim deputatom koji mi je jednostavno otvorio oči, da kažem, spustio me na zemlju. On mi je rekao da Srbija je kod njih na listi interesa na visokom 17. mestu. Ja sam tražio da mi objasni o čemu se radi. Pa on mi je meni rekao, mi smo jedna zemlja koja se graniči sa 19 zemalja, izlazimo na 12 mora. Gomila problema imam, tako da smo mi zato na njihovom nekom 17. mjestu. Čak mi je rekao da je Crna Gora bila veća interesna sfera ili zona nego Srbija. Prostog razloga što je bilo, kaže, dovoljno je da cela crnomorska flota dođe dva puta godišnje u bar da sipa vodu za brodove i za piće, da se prošeta malo po Jadranu i da pokaže sil.
Slične rezerve prema Rusiji na centralnim ulicama Severne Mitrovice teško je uočiti. Naprotiv, duž gradske ulice vijori se koliko srpski, toliko i ruski zastava. Mitrovčanin Jova Jovanović ne krije zadovoljstvo.
Rusiju doživljavam kao prijatelje, to su naši najveći prijatelji stotinama godina, ne samo od sada. I kome god smeta Rusija, to je neprijatelj srpskog naroda, jer oni uvijek nama pomažu.
Šta su pomogli?
Što god imamo u oblasti trgovine, poljoprivrede, onda ovi međusobni odnosi su tako povezani da nam nikad ne postavljaju uslove neke. Vi to znate dobro. A ovi na zapadu uvijek, samo što njima koristi, oni onda straže da im pomogu, ništa drugo.
Da li podrška iz Rusije srpskoj listi stiže upravo u pravom trenutku, onda kada su se uz dozvolu Beograda odlučili da podrže kosovsku vladu Ramuša Haradinaja, istog onog koga Srbija optužuje za ratne zločine?
Mi smo bili protiv da srpska lista uđe tamo u vladu ovoga Haradinaja, ali ako je i Putin rekao, ako i naša vlada kaže toliko otvoreno, pa nešto će valjda biti.
Objasnila nam je Bosanka Prodanović. Nedaleko od mesta na kom sa njom razgovaramo je i spomenik Grigoju Stepanoviću Ščerbinu, koji je bio ruski konzul u Mitrovici 1903. godine pred sam odlazak turske vlasti, a kada je ubijen od strane atentatora Albanca. Vera u rusku spremnost da i žrtvu podnesu zarad Srbije ovdje niti je mit, niti samo istorijska tema, ni za Mitrovčanku Smiljanu Jovanović.
Vidiš kako pomažu za vojsku, ovo daju ove, kako se kaže, opremu i tako.
Rusko-srpska vojna saradnja dobila je na zamahu uprkos politici balansiranja na kojoj istrajava vlast u Srbiji. Za mnogi Mitrovčane ona pak produblje nade da će Rusija istrajati u podršci za postizanje cilja koji je ispisan i na zidu iza leđa posljednje sagovornice. Kosovo je Srbija, Krim je Rusija, na ruskom i srpskom jeziku. Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Maja Fićović.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Neredi u Kataloniji nakon policijske akcije spriječavanja referenduma o nezavisnosti te španske pokrajine. Crnogorska pravoslavna crkva spriječena da službu održi u crkvi na Ćiporu. Članica vladajuće koalicije Forca najavljuje mogućnost izlaska iz vladajuće koalicije. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producentkinja Svetlana Petrović i Esad Krcić.